В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами ведучий Олександр Лащенко. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви, шановні слухачі, дізнаєтесь ось про що. Яких угод вдалося досягти під час візиту Олександра Лукашенка в Україну?
Український президент пообіцяв всіляко сприяти розвитку економіки північної сусідки і навіть згадав про білоруське походження свого батька.
За чималої виборчої активності кримські татари обрали новий склад Курултаю.
Загальнонаціональний з'їзд кримсько-татарського народу Курултай обирається за змішаною системою на 5 років. Його делегати формують виконавчий орган Меджліс.
Українські політики і громадські діячі переконують польську політичну еліту уникати гострих формулювань стосовно Волинської трагедії.
Треба визнавати проблеми з одного боку, з іншого боку.
Отож, про це і багато іншого далі у «Ранковій свободі». Ну, а зараз, як завжди у цей час у програмі, випуск новин. Його підготувала моя колега Надія Шерстюк. Будь ласка, тобі слово, Надя.
Дякую. Доброго ранку. Сьогодні президент Віктор Янукович має зустрітися з лідерами опозиції та головою Верховної Ради Володимиром Рибаком. Зустріч має відбутися в адміністрації президента. Лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко заявив напередодні, що його політична сила не братиме участі у цій зустрічі. Докладніше про зустріч президента з лідерами опозиції слухайте далі у «Ранковій свободі». Збройний напад на агрофірму в Миколаївській області ініційований владою і має виключно політичний характер, заявив у вівторок в інтерв'ю «Радіо Свобода» засновник фірми Аркадій Корнацький. Тут немає жодного економічного чи господарського конфлікту. Це суто політична публічна ситуація. Все, що відбувається, відбувається за вказівкою найвищих керівників держави, стверджує Аркадій Корнацький. За його словами, міліція, яка ще в понеділок оточила територію підприємства, сприяла нападникам. Також він додав, що ніяких пояснень чи попереджень нападники не надавали, а право власності та оренди на землю навіть ніхто не оскаржував. Аркадій Корнацький був кандидатом на вибори народних депутатів від Батьківщини в скандальному мажоритарному окрузі 132 у Первомайську Миколаївської області. Також він є засновником агрофірми Корнацьких, яку згодом, за його словами, продав громадянам Росії. Заявляв у вівторок Радіо Свобода про спробу озброєних людей захопити колишню його фірму. Тим часом міліція у Миколаївській області повідомляла, що, за її даними, виникла конфліктна ситуація між, цитую, двома агрофірмами, які вирішували питання, кому належить урожай зернових культур. Міліція припинила конфлікт, потерпілих доправили до медичних закладів, заявили правоохоронці. Барак Обама прибув до Берліна з першим офіційним візитом як президент Сполучених Штатів. Обама прибув у вівторок до берлінського аеропорту Тегель після саміту глав 8 у Північній Ірландії. Сьогодні він проведе переговори з канцлером Ангелою Меркель. Також у програмі візиту передбачений його виступ перед тисячами запрошених гостей біля Бранденбурзьких воріт після півстоліття після легендарної промови президента Джона Кеннеді у місті, яке в той час розділяв Берлінський мур. Останній візит Обами до Берліна відбувся у 2008 році, тоді він був кандидатом у президенти від Демократичної партії. Під час свого першого терміну президентства Обама двічі побував у Німеччині, але не їздив до Берліна. Докладніше про візит Барака Обами також слухайте у «Ранковій свободі». Таємні програми стеження за телефонним зв'язком та інтернетом у Сполучених Штатах відвернули чи допомогли відвернути понад 50 можливих терористичних актів у більш як 20 країнах, починаючи з часу терактів 11 вересня 2001 року, заявив у вівторок директор Агентства національної безпеки Сполучених Штатів генерал Кіт Александр. Виступаючи на слуханнях у комітеті у справах розвідки Палати представників, він сказав, що один із таких зірваних терактів був націлений на фондову біржу Нью-Йорка. Виступаючи на слухання, також заступник директора ФБР Шон Джойс також, зокрема, сказав.
Восени 2009 року Агентство національної безпеки перехопило електронну пошту від терористичних груп у Пакистані. Людина, що перебувала у США, говорила про вдосконалення рецепту вибухівки. Через судовий процес ця людина була ідентифікована як Наджибулла Зазі. Вона мешкала у штаті Колорадо, ФБР стежила за ним у Нью-Йорку. Пізніше ми зробили обшук і знайшли в рюкзаках компоненти для виготовлення бомб.
Сказав заступник директора ФБР Шон Джойс. Нині Агентство національної безпеки Сполучених Штатів перебуває під тиском після викриття про таємні програми американської влади стеження за даними про телефонні розмови громадян.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
6:13 ви слухаєте ранкову «Свободу» і про події, які було обіцяно на початку програми докладніше. Міждержавні угоди щодо економічної, екологічної співпраці, співробітництва у сфері безпеки підписали президенти України та Білорусі Віктор Янукович та Олександр Лукашенко під час офіційного візиту білоруського лідера. Він заявив, що дуже зацікавлений у вступі України до Митного Союзу, об'єднання, яке активно підтримує Росію, до якого теж входить Білорусь. Віктор Янукович при цьому погоджується на це, але в тих межах, які не зашкодять євроінтеграції, наголосив український лідер. Однак частина українських опозиціонерів вказують і на інші проблеми, які можуть загостритися через укладені угоди з Білоруссю. З подробицями наш кореспондент Євген Солонина.
Співпраця щодо прикордонного контролю, захисту прав споживачів, транзит української електроенергії територією Білорусі, розвиток лісового господарства та заповідників. Угоди на ці та інші теми підписали українські та білоруські урядовці одразу після переговорів глав держав. Український президент пообіцяв всіляко сприяти розвитку економіки північної сусідки і навіть згадав про білоруське походження свого батька. Олександр Лукашенко зі свого боку високо оцінив результати свого візиту до України.
Сьогодні наш штат вище на
Сьогодні наші країни вийшли на рівень системного довгострокового партнерства, але я ще раз хотів би висловити нашу спільну позицію з Росією та Казахстаном. Ми дуже-дуже хотіли б бачити вас в Митному Союзі, і ви, українська громадськість, мабуть, про це знаєте.
Віктор Янукович погодився з оцінками білоруського колеги щодо двосторонньої співпраці. Однак після його виступу взяв слово повторно, через що Олександр Лукашенко виглядав дещо здивованим. Український президент почав говорити про пріоритетність європейської інтеграції в зовнішній політиці держави.
Україна йде путем європейської інтеграції.
Україна рухається шляхом європейської інтеграції. Для нас це означає європейські стандарти у всьому. У світі їх вважають найкращими. Європейська інтеграція – це приплив інвестицій до економіки. Але ми дуже уважно спостерігаємо за інтеграційними процесами на пострадянському просторі. І в тій частині, яка не буде суперечити нашим європейським зобов'язанням, Україна готова приєднатися до Митного Союзу.
Експерт міжнародник Володимир Нагірний оцінює зустріч українського та білоруського президентів успішною для обох сторін.
Україна і Білорусь є природніми економічними партнерами, тому питання економічних стосунків, вони дійсно принципово важливі. Білорусь, яка є членом Митного Союзу, об'єктивно зацікавлена в тому, щоб контрольний пакет Росії в цій організації розмивався. Однак говорити про те, що ці питання є принциповими, не доводиться.
Зі свого боку, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний у своїй статті для Радіо Свобода каже, що не розуміє, для чого український президент, який виступає за асоційоване членство України в ЄС, зустрічається, як каже експосол, з диктатором Лукашенком, якому до ЄС дорога закрита. Білоруський президент Олександр Лукашенко, як він часто робить під час своїх поїздок за кордон, узяв з собою сина Миколу. Однак на Банковій, де Лукашенка приймав український президент Віктор Янукович, його син не з'явився. В адміністрації Януковича стверджують, що культурною програмою хлопця в Україні займається білоруська сторона, і їм про це нічого не відомо. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І про події нового дня. Віктор Янукович має саме сьогодні зустрітися із лідерами парламенту та головою Верховної Ради. Це має відбутися на Банковій в адміністрації президента. Лідер фракції УДАР Віталій Кличко заявив, що його політична сила не братиме участі у такій зустрічі, але, за словами декого з ударівців, дане питання буде остаточно вирішено сьогодні вранці, після консультацій серед опозиціонерів. Ну а експерти сумніваються, що зустріч із Януковичем матиме якісь конкретні результати.
Напередодні зустрічі опозиція передала президенту 6 питань для обговорення. Про це заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Перше питання – це соціально-економічна криза в Україні. Друге питання – це підписання угоди з Європейським Союзом. Нам треба вирішити а. звільнити Юлію Тимошенко, б. прийняти законодавство про вибори і в. прийняти новий закон про прокуратуру. Наступне питання щодо виборів. Ми вимагаємо, щоб Віктор Янукович дав своїй так званій більшості вказівку проголосувати за проведення виборів 5 проблемних округах. Та в місті Києві на 27 жовтня поточного року наступний, що стосується політичних переслідувань. І останнє питання, що стосується корупції. Президент повинен не очолювати корупцію, а президент повинен боротися з корупцією.
Між тим, лідер фракції «Удар» Віталій Кличко заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з президентом в адміністрації президента, оскільки вона має відбутися у стінах парламенту. Відтак іти на цю зустріч ударівці не планують. Але, каже Радіо Свобода, народний депутат від «Удару» Павло Розенко, наразі переговори всередині опозиції тривають. І не виключено, що ударівці таки можуть взяти участь у зустрічі. Регіонал Михайло Чечетов затаврував ганьбою Віталія Кличка та його фракцію.
Є політичний вес президента і є політичний вес якогось лідера фракції. Это небо и земля, это слон и моська. Должно быть какое-то элементарное уважение, культура и воспитанность. Если президент тебя приглашает, то, наверное, надо прийти.
Детальніший матеріал нашої кореспондентки Тетяни Ярмащук слухайте у другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж, шановні друзі, це буде приблизно після 6:40, ми запропонуємо вам відповісти на запитання. Чи здатні взагалі домовитися президент Янукович і лідери опозиції?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
6:19. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і до інших тем у програмі. Україна не є безпечною для біженців, констатують і правозахисники, і шукачі притулку. До Міжнародного дня біженців, який відзначають цього тижня, Радіо Свобода спробувало з'ясувати, у чому ж проблема. Фахівці кажуть, що попри ухвалення державою низки і міжнародних, і внутрішніх документів, біженці тут стикаються із проблемами, що фактично робить неможливим їхнє нормальне життя у суспільстві. Більше про це в рубриці «Точка кипіння» від Олени Римовської.
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
В Україні станом на початок року перебувало до 2,5 тисяч офіційно визнаних біженців. Однак лише у 2012-му про притулок тут попросило понад 1,5 тисячі осіб. Офіційний статус, зрештою, отримали 152 особи, повідомив Радіо Свобода речник Державної міграційної служби Сергій Гунько.
З них 53 – це вихідці з Афганістану, 45 – вихідці з Сомалі, 18 – Сирії, 10 – з Іраку. Кількість працівників кожної з інших країн не перевищує 10.
Із цим показником, коли задовольняють 10-ту частину від усіх поданих заявок, Україна нині серед аутсайдерів, каже співкоординатор проєкту «Без кордонів» Центру «Соціальна дія» Максим Буткевич. За його словами, за останні роки цей показник покращився, однак усе ще лишається невисоким. Значну частину скарг, розповідає правозахисник, відкидають іще на етапі прийому. Іншу частину розглядають протягом тривалого часу. Причому увесь цей період людина, яка просить про притулок, живе без паспорта, каже Максим Буткевич.
Єдиний документ, який посвідчує їхню особу, це довідка міграційної служби, за якою не можна здійснювати багатьох дій, які можна здійснювати винятково з паспортом.
З січня про притулок в Україні просить Емін Ахмедбеков, колишній співробітник МВС Азербайджану, який на батьківщині відбув трирічне ув'язнення за сфабрикованою, як він каже, справою про опір правоохоронцям. Нині справу Ахмедбеков проти Азербайджану розглядає Європейський суд із прав людини. У коментарі Радіо Свобода Емін Ахмедбеков каже, що повернутися додому не може через погрози, які надходять на адресу його родині з боку невідомих. Однак і в Україні не почувається у безпеці.
Мені говорять, ви пойміть правильно. Ми, говорить, даємо дополнительне защиту, це юридическое. Но, говорить, так фізичного устранення государства України не може вас, говорить, спасти.
Перебування біженців на території України нині регулюється низкою документів, як міжнародних, так і внутрішніх. Ці документи визначають і саме поняття біженець, і відповідно критерії, за якими той чи інший шукач притулку може отримати офіційний статус. Прописано у документах і положення про те, що держава, наприклад, не має права видавати людину туди, де над нею, напевно, будуть знущатися чи можуть вбити. Однак цього положення в Україні дотримуються вибірково, каже правозахисник Максим Буткевич. Минулого року, розповідає він, Україна двічі видала осіб, яких за міжнародними нормами не мала б видавати.
Одна справа – це вихідця з Російської Федерації з Північного Кавказу, який просив притулку, отримав відмову, оскаржив відмову, але ще до ухвалення остаточного рішення у його справі його було видано. Інший вихідець з Узбекистану, так само ще не отримавши остаточної відмови, був екстрадований до Узбекистану.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас накипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39.
Та на сторінці Ранкової Свободи у мережах Фейсбук і ВКонтакті.
Правозахисники кажуть, що найскладніше в Україні не стільки тим, хто статус біженця вже отримав, скільки особам, які чекають на рішення міграційної служби. У такому разі від держави, у якій перебувають, вони не можуть отримати жодної соціальної допомоги. Єдина надія – на громадські організації чи представництва спеціалізованих міжнародних структур, як то, наприклад, представництво ООН у справах біженців. Хоча і там, як розповіли Радіо Свобода деякі шукачі притулку в Україні, допомога не гарантована. Ще одна соломинка – інтеграційні центри. Державних таких поки не створено. У міграційній службі раніше заявляли про плани звести перші такі три до 2015 року. Поки що всі інтеграційні центри для біженців існують в Україні на кошти неурядових організацій. Еміну Ахмедбекову, який в Україні шукає притулку разом із дружиною, трьома дітьми і 75-річною матір'ю, на рішення по своєму зверненню до Державної міграційної служби ще чекати близько місяця. Загалом майже півроку очікування. Про виїзд у ЄС мова взагалі не йде. Ахмедбеков розповідає Радіо Свобода, як йому якось запропонували посприяти перетнути кордони з Євросоюзом за 6 тисяч євро. З людини. Однак і в Україні для вихідця з Азербайджану лишається багато невирішених питань.
Вони самі це признають, що для деяких біженців Україна не безпечна країна.
Правозахисники називають шукачів притулку в Україні потенційними блукачами. Кажуть, проблеми з їхнім соціальним захистом, наприклад, із працевлаштуванням, робить їх легкими мішенями для корупції та трудової експлуатації, позбавляючи подекуди цілі родини можливості вести нормальне життя.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
6:25. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Центральна виборча комісія з виборів делегатів Курултаю кримсько-татарського народу, попри велику кількість дрібних порушень і організаційних збоїв, констатувала відсутність фальсифікації і легітимність формування нового складу загальнонаціонального з'їзду кримських татар. На території України голосування з початку квітня до середини червня нинішнього року провели в усіх місцях компактного проживання кримських татар. А от в Узбекистані, де перебуває велика кількість громадян України кримсько-татарської національності, вибори делегатів Курултаю поки що організувати не вдалося. Подробиці матеріалі нашого кореспондента у Сімферополі Володимира Притули.
У вівторок ввечері Центральна виборча комісія Курултаю підбила попередні підсумки голосування, що протягом неповних трьох місяців проходило майже в усіх населених пунктах Автономної Республіки Крим, а також у Севастополі, Києві, Запорізькій та Херсонській областях. Голова комісії Заїр Смідляєв каже, що особливо задоволений зростанням активності співвітчизників.
Активність кримських татар у порівнянні з виборами 2007 року значно виросла. Тут, звичайно, позначилося те, що люди чекають оновлення. З іншого боку, вплинула зміна системи виборів, що підвищило довіру виборців. До цього делегатів Курултаю обирали за двоступінчатою системою. Тепер пряме таємне голосування.
Зазначив Заїр Смідляєв. Він визнає, що дрібних порушень та організаційних неузгодженостей було багато, але каже, що голосування проходило відкрито, чесно і без фальсифікацій. Це ж підтверджують і в Кримському відділенні Комітету виборців України. Його голова Андрій Крисько відзначив, що вибори делегатів Курултаю у більшості округів пройшли без суттєвих порушень, але з організаційними прорахунками, які в окремих населених пунктах призвели до обмеження прав виборців на волевиявлення при формуванні органів етнічного самоврядування. Експерти з комітету виборців України відзначили суттєву недосконалість положення про вибори делегатів Курултаю, а також дефіцит фінансування виборчого процесу і відсутність підтримки з боку влади. На це ж звертає увагу й експерт Наталія Куц. Вона каже, що багато проблем під час виборчого процесу можна уникнути, організувавши голосування в один день.
Таке проведення передбачає існування відповідної ресурсної бази, якої зараз у системі кримсько-татарського національного самоврядування немає. Такі ресурси могла б надати держава, якби органи етнічного самоврядування кримських татар якось були б вписані у правове поле України. Тоді держава могла б, якщо не забезпечити фінансами, то якимись необхідними ресурсами допомогла б у проведенні таких виборів.
вважає Наталія Куц. Експерт зазначила, що особливістю цієї виборчої кампанії є зростання рівня довіри до самих виборів делегатів Курултаю. І це є серйозним авансом органам етнічного самоврядування. За неофіційними даними, поки що з великим відривом лідирує блок, очолюваний Рефатом Чубаровим. Загалом своїх кандидатів висунули 14 виборчих блоків та організацій кримських татар. Загальнонаціональний з'їзд кримсько-татарського народу Курултай обирається за змішаною системою на 5 років. Його делегати формують виконавчий орган Меджліс. Голова останнього, Мустафа Джемілів, уже заявив, що більше не балотуватиметься на цю посаду, але від впливу на політику Меджлісу не відмовиться. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
До Варшави прибули представники Українського громадського комітету примирення між народами, створеного у квітні для збереження взаєморозуміння і добросусідства із Польщею. Українські політики і громадські діячі переконують польську політичну еліту уникати надто гострих формулювань під час відзначення 70-ліття Волинської трагедії. Вони пропонують польській стороні ухвалити спільну польсько-українську заяву з приводу цих роковин. Серед членів делегації – екс-президент України Леонід Кравчук та колишні дисиденти Євген Сверстюк і Мирослав Маринович. Матеріал нашого варшавського кореспондента.
Учасники громадської ініціативи, створеної з метою зменшення напруги в польсько-українських відносинах, у Варшаві мають чимало зустрічей. У вівторок вони розмовляли з маршалком Сенату Богданом Борусевичем та екс-президентом Польщі Олександром Квасневським. Сьогодні члени комітету примирення між народами спілкуватимуться з польськими інтелектуалами та журналістами. Чим спричинений цей, так би мовити, український десант до Варшави? Екс-президент України Леонід Кравчук сказав Радіо Свобода, що українська сторона вирішила надолужити згаяне у розмовах із поляками про волинську трагедію.
Я не очікував особисто, що 70-річчя волинської трагедії буде настільки відрізнятися від 60-річчя. Треба зараз зробити кроки, щоб пом'якшити цю ситуацію, яка вже сталася, і спрямувати її не на ескалацію, скажімо, суперечностей, а спрямувати на поліпшення стосунків.
Леонід Кравчук цінує сприяння Польщі в євроінтеграції України. Утім, твердить він, не можна однобічно пояснювати історичне минуле лише з польської перспективи.
Ми хотіли б, щоб нас почули, ми поляків краще почули про ті події, які були 70 років тому на Волині. Почули для того, щоб зробити найбільш розумні, найбільш виважені рішення для поліпшення стосунків. Якщо є проблеми, то треба визнавати проблеми з одного боку, з іншого боку. Тобто шукати взаєморозуміння.
У свою чергу Євген Сверстюк наголошує у Варшаві на тому, що польсько-українські суперечки про минуле на руку третій стороні. Колишній в'язень сумління комуністичного режиму з болем говорить про політизацію відзначень 70-річчя Волинської трагедії. На його думку, головною вістю цих роковин має бути молитва за загиблих, а не політичні ігри. Сверстюк закликає польську та українську сторону при вивченні причини перебігу подій на Волині враховувати фактор Москви.
Ми не знаємо, що робили большевицькі агенти, ми не знаємо, що робили спецрозділи.
Ініціативу Українського комітету схвально оцінює член польсько-українського форуму варшавський політолог Андрій Шептицький. Радіо Свобода запитала його, чи вдасться українським громадським діячам пом'якшити формулювання заяви з приводу 70-річчя Волинської трагедії, яку готують у польському сеймі. Шептицький каже.
Я не впевнений, що цей візит вплине на емоційну наснаженість цього документу та важливий контекст ініціативи громадських діячів. З ними зустрічаються журналісти, а новини про ініціативу потраплять у польські ЗМІ. Це своєрідна противага для гострих політичних заяв, тобто важливий медіавимір цього візиту.
За словами Шептицького, важливо, що саме в ці дні відбувається чимало спільних польсько-українських заходів, присвячених 70-річчю Волинської трагедії. Скажімо, у Варшаві впродовж двох найближчих тижнів таких заходів заплановано близько 10. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами Олександр Лащенко, і далі говоритимемо у програмі про таке. Американський президент Обама вперше за понад 4 роки перебуває з візитом у Німеччині.
Згідно із опитуваннями німців, Барак Обама серед представників цієї нації залишається дуже популярним.
Якими є особливості німецького погляду на Україну?
Україну знають в образах Кличків, ситуацію з Юлією Тимошенко, бійок у Верховній Раді, що активно пропагуються у ЗМІ.
І про що пише свіжа українська преса?
Якщо українська опозиція загрузла у внутрішніх розбірках, то влада не обмежується політичними інтригами.
Про це та інше відразу після новин, які готова розповісти Надія Шрестюк. Будь ласка, тобі слово, Надя.
Доброго ранку. Сьогодні президент Віктор Янукович зустрінеться з лідерами опозиції, а також головою Верховної Ради Володимиром Рибаком. Зустріч має відбутися в адміністрації президента. Як заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, під час зустрічі планують обговорити, зокрема, питання соціально-економічної кризи в державі і підписання угоди з Євросоюзом. Лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко заявив напередодні, що його політична сила не братиме участі у цій зустрічі, проте це рішення ще не остаточне. Докладніше про це далі у ранковій свободі. Збройний напад на агрофірму у Миколаївській області ініційований владою і має виключно політичний характер, заявив у вівторок у коментарі Радіо Свобода засновник фірми Аркадій Корнацький. Тут немає жодного економічного чи господарського конфлікту. Це суто політична публічна ситуація. Все, що відбувається, відбувається за вказівкою найвищих керівників держави, стверджує Аркадій Корнацький. За його словами, міліція, яка ще в понеділок оточила територію підприємства, сприяла нападникам. Аркадій Корнацький був кандидатом на виборах народних депутатів від «Батьківщини» в скандальному мажоритарному окрузі 132 у Первомайську Миколаївської області. Також він є засновником агрофірми Корнацьких, яку згодом, за його словами, продав громадянам Росії. Тим часом міліція в Миколаївській області повідомила, що за її даними виникла конфліктна ситуація, цитую, між двома агрофірмами, які вирішували питання, кому належить урожай зернових культур. Барак Обама прибув до Берліна з першим офіційним візитом як президент Сполучених Штатів. Обама прибув у вівторок до берлінського аеропорту Тегель після саміту глав восьми у Північній Ірландії. Сьогодні він проведе переговори з канцлером Ангелою Меркель. Також у програмі візиту передбачений його виступ перед тисячами запрошених гостей біля Бранденбурзьких воріт. Виступ Обами відбувається через півстоліття після легендарної промови президента Джона Кеннеді у місті, яке на той час розділяв Берлінський мур. Останній візит Обами до Берліна відбувся у 2008 році. Тоді він був кандидатом у президенти від Демократичної партії. Під час свого першого терміну президентства Обама двічі побував у Німеччині, але не їздив до Берліна. Докладніше про візит Барака Обами слухайте також далі у «Ранковій свободі». Таємні програми стеження за телефонним зв'язком та інтернетом у Сполучених Штатах відвернули чи допомогли відвернути понад 50 можливих терористичних актів у більш як 20 країнах, починаючи з часу терактів 11 вересня 2001 року, заявив у вівторок директор Агентства національної безпеки Сполучених Штатів генерал Кіт Александр. Виступаючи на слуханнях у Комітеті у справах розвідки Палати представників, він сказав, що один із таких зірваних терактів був націлений на фондову біржу Нью-Йорка. Нині Агентство національної безпеки Сполучених Штатів перебуває під тиском після викриттів про таємні програми американської влади стеження за даними про телефонні розмови громадян. Керівники провідних держав світу, учасниць групи восьми на саміті у Великій Британії, закликали щонайшвидше провести мирні переговори про закінчення конфлікту у Сирії у Женеві в Швейцарії. У підсумковому комуніке саміту міститься заклик створити перехідний уряд у Сирії за обопільною згодою. Група восьми закликала владу президента Сирії Башара Асада і опозицію ліквідувати всі угруповання, пов'язані з терористичною мережею Аль-Каїда. При цьому у документі немає ніяких згадок про подальшу долю Башара Асада. Це вважають очевидною поступкою Росії, яка фактично підтримує сирійського керівника, в той час як сирійська опозиція і значне число арабських та західних країн прямо вимагають його відходу від влади.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Хоча, як ми вже коротко анонсували, американський лідер Барак Обама вперше за понад 4 роки перебуває з дводенним візитом у Німеччині. Відвідини Берліна доволі символічні, бо відбувається рівно через 50 років після відомої промови президента Джона Кеннеді «Я берлінець», виголошений у розпал холодної війни. Наш кореспондент Україна ЄС Віталій Єреміця повідомляє про подробиці візиту Обами.
All free men, wherever they may live.
Ця історична промова Джона Кеннеді 1963 року «Ich bin ein Berliner»
стала важливим елементом німецької колективної свідомості. Це був яскравий жест солідарності щодо багатостраждального народу і міста, розірваного навпіл холодною війною. Тим часом Барак Обама, який сьогодні з Бранденбурзьких воріт знову свідчитиме про вічну дружбу США та Німеччини, буде змушений переконати громадян та керівництво цієї країни, що прохолода відносин, яка запанувала останніми роками, це тільки ілюзія. А реальність свідчить про інше. Як тільки Обама став господарем Білого Дому, його пріоритети з європейського континенту одразу пересунулися на Близький Схід та в Азію. Як каже аналітик фонду «Спадщина» Тед Бромунд, Обама 4 рази був у Франції, 2 у Британії, по 1 разу в Данії та Норвегії і не наніс жодного візиту до найголовнішої держави Західної Європи – Німеччини. І цим добряче засмутив Ангелу Меркель та її оточення. І от цього року американська адміністрація намагається ліквідувати ці хвости. Водночас 90% німців, що в період американської виборчої кампанії з ентузіазмом підтримували Барака Обаму, згодом були розчаровані. Зокрема, невдоволення викликала відсутність зусиль Америки у боротьбі із кліматичними змінами чи із закриттям табору Гуантанамо. Чимало дискусій наразі точиться і навколо майбутньої угоди про вільну торгівлю між Євросоюзом та США, яка ще має цілу низку невирішених питань. Але найбільше німців шокувала нещодавня історія щодо американської програми стеження за людьми через інтернет, яка нагадала сумнозвісні роки шпигунства таємної східно-німецької поліції Штазі. Всі ці питання, вочевидь, будуть на столі американсько-німецьких переговорів, хоча візит Барака Обами до канцлера Ангели Меркель аналітики насамперед розцінюють як церемонійний та символічний. Водночас, згідно із опитуваннями німців, Барак Обама серед представників цієї нації залишається дуже популярним. Секрет цієї прихильності пояснює німецький політолог та автор книги про Ангелу Меркель Гюнтер Лахман.
Обама втілює одне мужнє послання. Він готовий брати на себе відповідальність за ті цілі, які він переслідує. Саме це особливо імпонує німцям. І це саме те, чого в ньому ми, німці, могли б повчитися. Ми найсильніша в економічному сенсі країна Європи. І ця економічна потужність примушує нас, особливо в часи фінансової кризи, до особливої політичної відповідальності за межами наших кордонів.
Сет Кропсі, колишній заступник міністра оборони США, а нині провідний співробітник Гудзонівського інституту, тим часом вважає, що Німеччина хоче вважатися великою державою, але через те, що вона вибула з глобальної геополітичної гри, крім економіки, на зустрічі Обами та Меркель, загалом мова ні про що вестися не буде. Канцлер Герхард Шредер колись саботував кампанію Сполучених Штатів проти Саддама Хусейна. Тепер Меркель хоче струхнути з себе порох Афганістану ще швидше за Обаму. Вона не підтримала Америку у лівійському конфлікті, виступила проти втручання до війни у Сирії та проти суворіших санкцій щодо Ірану. Берлін хоче бути ближче за інших гравців до Росії та Китаю. Німеччина урізає свій оборонний бюджет і категорично проти розширення НАТО. І при цьому всьому, всупереч логіці, вона хоче, щоб Обама більше дбав про долю Європи, коментує американський експерт. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Сьогодні ж президент Сполучених Штатів виступить біля Бранденбурзьких воріт через півстоліття після легендарної промови президента Джона Кеннеді в місті, яке тоді поділяв Берлінський мур. Отож, дивіться пряму трансляцію з Берліна сьогодні на сайті Радіо Свобода о 16 годині за київським часом. А поки що в Києві 6 година 41 з половиною хвилина. Ви слухаєте ранкову свободу і до інших тем, вони так чи інакше знову пов'язані з Німеччиною. Саме Німеччина є ключовою європейською державою, яка може визначити майбутнє України, констатують експерти. Хоча в Берліні від Києва чекає справжніх реформ, а не розмов про них від влади. Що ж до самої Німеччини, то за 20 років незалежності України пересічний німець мало дізнався, що ж це за держава і чому за її майбутнє варто змагатися. Отож, про сприйняття німцями сучасної України розповідає Вероніка Крамар.
Згідно зі статистикою, яку було презентовано на початку року на одному з німецьких каналів у фільмі «Ліга мільярдерів»,
34% німців вважає до сих пір, що Україна належить до Росії, 49% німців не знає, що Україна має вихід до Чорного моря, і 63% не знають, що столиця України – Київ, розповідає ініціатор освітнього проєкту у Німеччині «Україна – твоя європейська країна», «Пізнаємо та творімо разом» Богдан Андрощук, студент школи управління Гумбольдт-Відріана.
Проєкт, він націлений на те, щоб дати молодим, це важливий аспект, молодим людям в Німеччині, людям, які зараз закінчують школи, дати їм інформацію та дати їм альтернативу того, що вони могли би робити ще в Європі.
Засновники проєкту з початку вересня проводитимуть лекції та семінари для німецьких школярів та студентів, відкриваючи їм Україну та реалізовувати глобальну мету проєкту – виховувати нове привітне покоління до України. Ініціатори мають на меті охопити усю Німеччину та реалізувати проєкт у більше ніж 30 школах, а це близько 3 тисячі учнів.
Більше про те, чим є Німеччина для України та Україна для Німеччини, слухайте у програмі «Радіо Свобода. Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
І знову до подій всередині України. Віктор Янукович саме сьогодні має зустрітися з лідерами парламенту і головою Верховної Ради. Зустріч має відбутися на Банковій, в адміністрації глави держави. Ну, а тим часом лідер фракції «Удар» Віталій Кличко заявив, що його політична сила не братиме участі у такій зустрічі. Хоча, за словами декого з ударівців, дане питання ще остаточно вирішать сьогодні вранці, після консультацій всередині опозиції. Ну, а експерти сумніваються, що така зустріч матиме конкретні результати. З подробицями наша колега Тетяна Ярмащук.
Напередодні зустрічі опозиція передала президенту 6 питань для обговорення. Про це заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Перше питання – це соціально-економічна криза в Україні. Друге питання – це підписання угоди з Європейським Союзом. Нам треба вирішити А. Звільнити Юлію Тимошенко, Б. Прийняти законодавство про вибори і В. Прийняти новий закон про прокуратуру. Наступне питання щодо виборів. Ми вимагаємо, щоб Віктор Янукович дав своїй так званій більшості вказівку проголосувати за проведення виборів 5 проблемних округах та в місті Києві на 27 жовтня поточного року, наступне, що стосується політичних переслідувань. І останнє питання, що стосується корупції. Президент повинен не очолювати корупцію, а президент повинен боротися з корупцією.
При цьому Яценюк наголосив, що ця зустріч має відбутися у присутності журналістів. Між тим, лідер фракції «Удар» Віталій Кличко заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з президентом в адміністрації президента, оскільки вона має відбутися у стінах парламенту. Відтак іти на цю зустріч ударівці не планують. Але, каже Радіо Свобода, народний депутат від «Удару» Павло Розенко, наразі переговори всередині опозиції тривають. І не виключено, що ударівці таки можуть взяти участь у зустрічі.
Ми не хочемо мати такий розмін, що президент поговорить з 5 лідерами фракції, і на цьому весь діалог з парламентом припиниться. Ми хочемо бачити президента Верховної Ради України, ми хочемо почути його бачення майбутнього України, і в свою чергу нам є що сказати президенту. Але я думаю, що ще будуть тривати дискусії щодо формату участі опозиції.
Представники ж партії регіонів проти присутності камер під час зустрічі з президентом.
Можна зробити первоначальну зйомку до зустрічі, потім всіх журналістів відправити, пусть пиво п'ють. Та якщо тільки зустріча буде під телекамерами, це буде піар.
Каже Радіо Свобода регіонал Михайло Чечетов. Також Чечетов затаврував ганьбою Віталія Кличка та його фракцію.
Є політичний вес президента і є політичний вес якогось лідера фракції. Это небо и земля, это слон и моська. Должно быть какое-то элементарное уважение, культура и воспитанность. Если президент тебя приглашает, то, наверное, надо прийти.
Зустріч президента з парламентаріями наразі потрібна, проте вона навряд чи допоможе знайти механізми виходу із нинішньої кризи, впевнений політолог Ігор Рейтерович.
Обидві сторони не готові і не хочуть йти на компроміс. А те, що якійсь стороні треба поступатися, ну це зрозуміло. Опозиція має перелік вимог, влада є якийсь свій перелік вимог. І так сталося, що ці вимоги з обох сторін, вони не є принципово такими, що їх не можна просто виконати протилежній стороні.
Відтак, вважає політолог, парламент і надалі продовжує працювати у нинішньому режимі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер, шановні слухачі, маєте змогу висловитися ви стосовно того, чи вдасться сьогодні зустрітися і, власне, домовитися президентові Януковичу лідерам опозиції. І на зв'язку з нашою студією вже є слухач. Доброго ранку, представтесь, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго ранку, це Ярослав з Прикарпаття. Зустріч президента з лідерами опозиції буде мати формальний захід і, на жаль, настільки непримиренні позиції, що результату абсолютно ніякого не буде. Адже вже давно розпочалася президентська кампанія, і кожен буде створювати враження сильного і непоступливого суб'єкта. І тому я вважаю, що зустріч буде мати зовнішній вигляд розмови глухого з німим. Щиро дякую вам.
Дякую вам за участь у нашій програмі. А от думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook стосовно того, чи зможуть домовитися сьогодні президент Янукович, лідер опозиції. Користувач Олександр Овчаренко констатує, що не зможуть, на його думку, сам факт, що зустріч відбудеться, її вже не раз призначали, а потім Янукович відмовлявся під різними приводами. Цей факт, на його думку, є красномовним. А Владислав Никіпелий констатує, із ким із опозиції зможе домовитись Янукович, ставлячи риторичне запитання. Вважає пан Никіпелий, що однозначно стягне боком в жодному разі, а от з іншими цілком можливо.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
І щодо подій сьогоднішнього дня, а саме сьогодні представники опозиції мають намір винести на розгляд Верховної Ради проект постанови про відзначення 150-ліття від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Ця дата припадає на 29 липня 2015 року. Однак комуністи виступають однозначно проти такої постанови. Регіонали ж також можуть не підтримати документ від опозиції. З подробицями Галина Терещук.
Авторами зареєстрованого документу про відзначення 150-річчя від дня народження митрополита УГКЦ Андрея Шептицького є представники Батьківщини, народні депутати Володимир Яворівський, Василь Пазиняк. Парламентарі від опозиції наголошують, що постать митрополита заслуговує на пошану на державному рівні, бо у роки СРСР комуністична влада, заборонивши УГКЦ, підживлювала і творила стереотипи і міфи про Андрея Шептицького, поплюжачи його ім'я. Відтак, проектом постанови передбачено створення оргкомітету, який відповідатиме за проведення круглих столів, конференцій, друковану продукцію, присвячених пам'яті митрополита. А також мова йде і про відновлення садиби Шептицьких в Прилбичах, що на Львівщині. До слова, у цьому селі у крипті поховані батьки і рідні митрополита, а місце поховання перебуває у досить занедбаному стані. Парламентар від Львівщини Василь Пазиняк зауважив Радіо Свободи, що таки сподівається на здоровий глузд більшості депутатів, які підтримують документ.
Це дуже важко спрогнозувати, тому що ця більшість відмовилася перший раз підтримати проект постанови про відзначення дня народження Вернадського академіка, ювілей «Квітки цвітик». Це більшість відмовилася підтримати навіть Василя Каразіна, університет, ім'я якого носить в Харкові. Через деякий час вони проголосували за ці постанови. Якщо провести роз'яснювальну роботу і більшості, і комуністам про Шептицького, то надія зберігається на те, що цей проект постанови вони мали би підтримати.
Однак фракція комуністичної партії категорично не підтримує проект постанови. Про це заявив Радіо Свобода комуніст Олександр Голуб.
Ми знаємо його підтримку Гітлеру і німецьким військам, відомі його листи терористичної діяльності ОНУПА. Сьогодні ми шуцінюємо діяльності людини в цілому. І тому це не дозволяє нашій фракції голосувати позитивно.
Всі перелічені закиди комуністом, колишнім львів'янином Олександром Голубом давно спростували науковці документами і фактами. Відомо, що митрополит вітав німецьку владу з огляду на те, які репресії чинили радянські окупанти у Західній Україні. Але невдовзі переконавшись, що і гітлерівці – окупанти, написав звернення, назвавши їх диявольською владою. Андрій Шептицький очолював і розвивав Українську греко-католицьку церкву, відстоював інтереси українського народу у надскладний політичний і воєнний час. Окремий спецвідділ КДБ працював радянський час лише на те, щоб осквернити УГКЦ, особливо митрополита Шептицького. А тому важливо шанувати цю видатну постать на державному рівні, щоб розвіяти не лише міфи, а подати всебічну інформацію про главу УГКЦ не лише в Галичині, але й усій Україні. Тим часом представники партії регіонів ще не висловили однозначної позиції щодо підтримки проекту постанови. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І що про що пише сьогоднішня українська преса? Ви дізнаєтеся із огляду Ірини Білої.
Перехід до відкритої стадії конфлікту по лінії «Батьківщина» Анатолій Гриценко пророкували давно, але вибухнув він тільки зараз, як пише газета «День». Приховане несприйняття між Яценюком і Гриценком було й раніше. Але для того, щоб конфлікт увійшов у відкриту фазу, потрібні були сприйнятливі обставини чи привід. Зараз, коли опозиції багато що не виходить, коли опозиційні лідери не завжди відповідають запитам опозиційного виборця, ці конфлікти загострюються. Видання пише, що ситуація є не найкращою для «Батьківщини», адже піднімає нагору приховані проблеми, а для цього має бути внутрішня дискусія. Стаття називається «Про права та обов'язки» або «Чому виник конфлікт у «Батьківщині». Якщо українська опозиція загрузла у внутрішніх розбірках, то влада не обмежується політичними інтригами, зауважує газета «Сьогодні». Видання пише, що вся державна політика націлена на майбутні президентські вибори. Ніяких серйозних економічних реформ проводити не можна, щоб не розполохати виборців. Зате доводиться нарощувати податковий пресинг, бо потрібні гроші для підгодівлі електорату. І все ж Україна приречена бути благополучною. У статті під таким заголовком експерт газети «День» переконує, що в умовах кризи продовольства, коли існує дике зростання попиту на продукти харчування, Україна не буде бідною. Розмірковувати поняттями аграрні країни – це політекономія 60-х років, коли була аграрна Африка і індустріальна північ. Нині існує розуміння агробізнесу та міжнародного розподілу праці, переконаний економіст. Вирушаючи в Крим, багато хто мріє не лише відпочити, але й насолодитися смаком натурального кримського вина. Про якість і безпеку напою богів і про те, чому не варто купувати вино на пляжі, розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ну а закінчуємо ранкову свободу традиційно новинами. Знову слово моїй колезі Надії Шевцюк. Будь ласка, Надя.
Доброго ранку. Сьогодні президент Віктор Янукович зустрінеться з лідерами опозиції, а також головою Верховної Ради Володимиром Рибаком. Зустріч має відбутися в адміністрації президента. Як заявив лідер фракції «Батьківщини» Арсеній Яценюк, під час зустрічі президент і опозиція планують обговорити 6 питань.
Перше питання – це соціально-економічна криза в Україні. Друге питання – це підписання угоди з Європейським Союзом. Нам треба вирішити А. Звільнити Юлію Тимошенко. Б. Прийняти законодавство про вибори. І В. Прийняти новий закон про прокуратуру. Наступне питання – щодо виборів. І останнє питання – що стосується корупції.
Заявив Арсеній Яценюк. Лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко заявив також напередодні, що його політична сила не братиме участі в цій зустрічі. Проте це рішення не остаточне. Збройний напад на агрофірму Миколаївській області ініційований владою і має виключно політичний характер, заявив у коментарі Радіо Свобода засновник фірми Аркадій Корнацький. Тут немає жодного економічного чи господарського конфлікту. Це суто політична публічна ситуація. За його словами, міліція, яка ще в понеділок оточила територію підприємства, сприяла нападникам. Аркадій Корнацький був кандидатом на виборах народних депутатів від «Батьківщини» у скандальному мажоритарному окрузі номер 132 у Первомайську Миколаївської області. Також він є засновником агрофірми Корнацьких, яку згодом, за його словами, продав громадянам Росії. Тим часом міліція Миколаївської області повідомила, що, цитую, виникла конфліктна ситуація між двома агрофірмами, які вирішували питання, кому належить урожай зернових культур. Барак Обама прибув до Берліна з першим офіційним візитом як президент Сполучених Штатів. Сьогодні він проведе переговори з канцлером Ангелою Меркель. Також у програмі візиту передбачений його виступ перед тисячами запрошених гостей біля Бранденбурзьких воріт. Виступ Обами відбудеться через півстоліття після легендарної промови президента Джона Кеннеді. Останній візит Обами до Берліна відбувся у 2008 році. Тоді він був кандидатом у президенти від Демократичної партії. Під час свого першого терміну президентства Обама двічі побував у Німеччині, але не їздив до Берліна. Пакистан привітав відкриття у вівторок офісу афганського противладного ісламського руху «Талібан» у Катарі. МЗС Пакистану заявив, що країна, цитую, вже давно закликає мирне і узгоджене рішення афганського конфлікту. Пакистан протягом багатьох років був ключовим прихильником афганських талібів, що дозволяло бойовикам переховуватися у країні, незважаючи на неодноразові заяви про підтримку Ісламабадом боротьби з ісламським екстремізмом. Представники Сполучених Штатів і талібські чиновники повинні зустрітися у столиці Катару досі вже у четвер. Таліби заявили, що хочуть хороших відносин із сусідніми державами і підтримують політичне рішення в Афганістані. Офіційні особи Сполучених Штатів, як очікується, закличуть талібів в кінцевому рахунку засудити Аль-Каїду.
Таким інформаційний ранок середи 19 червня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк і Олександр Лещенко. За режисерським пультом Наталка Антоненко. Вдалого вам усім, шановні друзі, нового дня.
слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.